Nunha caixa de roseira e de mármore un altar, feixe de bellas cartas, cartas do meu tendo a amar. Miña irmá fica esta noite e más antes de
Ola, que tal, recendeiros e recendeiras? Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal adicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes ás 7 da tarde, aquí no 103.4 desta emisora, Cuac FM da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través da internet e tamén en directo na páxina de emisora cuacfm.org.
Se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañeiro. Podes descargar todos os programas xa emitidos tecleando www.blogoteca.com/recendoblog ou escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 13 horas e na madrugada do domingo ao luns á 1 da mañá.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter, @recendocuacfm, onde queremos formar unha comunidade recendeira. Tamén podedes visitar o Facebook da agrupación en a.c.alexandre.bóveda.
E xa sen máis, imos caraló na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falándolles coa Al Manteira, Javier Pereira, Uxía Vázquez, Antonio Brea
e Marta López. Programa número 213. Hoxe estarán connosco varios integrantes do grupo de teatro Noite Bohemia, en concreto o director Javier Fernández Mariños, actores Mario Rodríguez e Nacho Pena. Noite Bohemia, dentro do Instituto de Zaleta, levan tempo revitalizando o teatro clásico.
E tamén teremos a sección de fotografía e arquitectura a cargo de Héctor Fernández. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cosas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
En canto a música de hoxe, xa que en algunhas obras de Noite Bohemia hai unhas magníficas coreografías, poñeremos música creada para o espectáculo Alento, que no ano 2003 presentou Nova Galega de Danza. Presentamos xa a primeira peza de hoxe titulada Sinerxia.
Thank you.
Comezamos coa xenda da agrupación cultural Alexandre Bóveda. Para o ano 2016 estánse preparando tres grandes celebracións: o centenario das Irmandades da Fala, o Día das Letras Galegas para Manuel María, socio de honra da nosa agrupación, e o 40 aniversario da nosa entidade. Durante este 40 aniversario, cada mes haberá algún acto importante que iremos anunciando no seu momento.
O martes 23 de febreiro, Francisco Peña e Felipe Senén participarán nunha charla coloquio sobre a agrupación cultural Alexandre Bóveda na recuperación das festas populares. Será ás 20 horas no local da asociación.
O venres 26 de febreiro terá lugar o maratón de lectura da obra de Rosalía de Castro a cargo dos alumnos de secundaria e bacharelato do Colexio Calasanz. Será de 17 a 20 horas no Salón de Actos da Agrupación. E o martes 1 de marzo, presentación da obra Palabras de Víspera de Álvaro Cunqueiro a cargo do Grupo de Teatro da Agrupación. Será ás 20:30 no Fórum Metropolitano.
Chega a xenda da Coruña. Hoxe, martes 23, ás 8:30 no Cegai, proxectan Un día perfecto para volar, dirixida por Marc Recha, con Roc Recha, Sergi López e Marc Recha. Nunha paraxe solitaria, preto da costa, un meniño fai voar unha cometa coa axuda do seu pai.
O xoves 25, no Teatro Colón, podremos ver El Rei, unha producción de Teatro del Barrio, onde Alberto San Juan produce, escribe, dirixe e protagoniza unha obra que desexa espertar conciencias. Nesta ficción, o persoaxe central chamase Juan Carlos I, un home que no epílogo da súa vida cae da cima ao soto. Luis Bermejo e Willy Toledo acompañan a Alberto San Juan en escena.
En FNAC destacamos dous eventos. O día 25, ás 19 horas, Manuel Rivas presentará O último día en Terranova e A boca da terra, o seu último poemario. E o día 26, ás 19 horas, o noso colaborador Brais Morán presentará en directo o seu novo traballo, Cruzando o Eclipse, convidándote a unha velada a ritmo de rock, xunto coa guitarra eléctrica de Manu Seoane, a batería de Miguel Queixas e o baixo eléctrico de Denis Morán.
No Fórum, o día 26, ás 9 horas, Teatro do Morcego volve cunha nova versión do Misterio Bufo, un texto de Darío Fo, na que se conta a historia do pobo sempre marxinada da cultura oficial. Interprete son Celso Parada e dirixido por Julio Cardoso.
Tamén no Fórum, pero os días 27, ás 17:30 e logo ás 19, Pablo Díaz, músico coruñés, presenta o concerto da banda Tic Tac Toc, concerto para nenos onde os ritmos, melodías e temáticas axudan os nenos a entender por que hai que recoller os xoguetes, celebrar o aniversario ou a importancia da boa alimentación.
Ata o día 28 podemos ver no Palexco as coleccións gañadoras dos premios de creación fotográfica Luis Casado, unha mostra que recolle extraordinarios exemplos da mellor fotografía artística e documental.
E a quenda da xenda de Galiza, comezamos por Lugo. Voltan a febre das bandas tributo, neste caso é a quenda da Green River Band, tributo a Creedence Clearwater Revival. Este quinteto naceu en Madrid no ano 2000 con antigos compoñentes de bandas arxentinas e españolas como Los Broncos, Colorado, Sport de Transilvania ou Distrito X, para manexear a mítica banda americana os 60 capitaneada por John Fogerty. Será o sábado 27 ás 11:30 no Clavicémbalo.
Imos agora a Ourense, un dos formatos de moda nas táboas galegas chega agora cunha combinación moi orixinal. Noites de retranca con Moncho Borrajo e Mofa e Befa. Dúas horas de humor, do noso humor, cun dos maiores talentos da terra como Moncho Borrajo e humor surrealista de dous xenios como Evaristo Calvo e Víctor Mosqueira. Será o sábado 27 ás 21 horas no Auditorio Municipal de Ourense.
Imos ata Pontevedra. Ángel Stanić naceu en Santander e estudou xornalismo en Valladolid, pero o seu é o escenario. É definido como un cantautor lisérxico. De feito, o seu primeiro LP chamase Camino Ácido. Se queredes velo, estará o sábado 27 ás 21 horas no Teatro Principal de Pontevedra. En ese mesmo lugar, pero o xoves 25 ás 21 horas, proxéctase o documental O que hai que facer para non ir ao mar, que conta a historia do teatro galego.
Viaxamos agora ata Santiago. Follone é un rapeiro de 2 metros que fala de Deus, dos alienígenas, a drogas, putas e a sagrada enerxía cósmica que todo move. Poderías velo rapeando sobre un cubo no porto de Málaga, pescando atardecer, e acaba de editar o seu segundo disco, A Gaiola de Ouro, e estivo de xira por Sudamérica, España e as capitais europeas. Todo no seu proxecto é autoxestionado. Estará o sábado 27 ás 10 da noite na Sala Moon.
E continuamos con Vigo. Na cidade olívica temos unha interesante proposta para disfrutar en familia. A compañía Aporía Escénica presenta os reloxos preguiceiros da Néboa. Na cidade de Néboa vives un acontecemento extraordinario. Todos os reloxos deixan de contar o tempo. Unha peza que cuestiona a engranaxe temporal na que vivimos e propón redescubrir outro tempo máis vital, o da imaginación e do espacio comunitario. Será o domingo 28 ás 18 horas no Auditorio Municipal de Vigo.
En Ferrol queren disfrutar dos seus artistas, así que montaron un festival con algunha das bandas de rock and roll de Ferrolterra, de maior proxección na actualidade. Será o venres 26 ás 20:30 horas no Auditorio de Ferrol.
A nosa vila convidada esta vez é Narón, a mesma compañía madrileña que anda de xira por varias cidades galegas estes días, para na fin de semana en Narón, unha das vilas onde máis afección o teatro hai. A compañía de teatro del barrio presenta O Rei. Será o venres 26 ás 8:30 e o sábado 27 ás 8 no Pazo da Cultura.
Noite de Bohemia é a compañía de teatro do Instituto Ramón Menéndez Pidal, máis coñecido por todos como Instituto Zalaeta. No ano 2008, despois da desaparición da veterana compañía Sardiña, un grupo de alumnas propúxolle a dirección do instituto a creación da súa propia compañía. Nese momento, o centro deulles 2 opcións: ou crear unha compañía para xogar coa típica representación de final de curso para pais e alumnos, ou crear unha compañía profesional que participase nos circuitos normais de distribución teatral. Decidíronse pola segunda, o que as converteu na primeira e polo de agora única compañía profesional dun instituto galego.
Noite Bohemia, baixo dirección de Javier Fernández Mariño, acadou diversos galardóns, varios premios Candilejas Don Bosco, Buero de Teatro para Novos e o Concurso Nacional de Teatro Greco-Latino do Ministerio de Cultura, así como a oportunidade de elevar as súas representacións por toda a península. Noite Bohemia está especializada en traxedia grega e comedia española do século de ouro.
Está composta por alumnos do segundo ciclo da educación secundaria obrigatoria, de bachiller e da universidade. Non é a única compañía vencellada á Asociación Cultural Zalaeta, creada polo Instituto para darlle unha marxe xurídica ao proxecto teatral. Tamén consta con Lusco e Fusco e Abrente, agrupación teatral pensadas para os alumnos de primeiro ciclo da ESO e para rapaces de primaria, todos eles chamados a seren a canteira de Noite Bohemia. A última proposta de Noite de Bohemia é Euménides, a traxedia final da Orestíada de Esquilo, que foi estreada este pasado domingo no Teatro Colón. Para contarnos máis de Noite Bohemia están aquí, a parte do seu director, 2 dos seus intérpretes. Hola, boas noites.
Boas noites.
Hola, boas noites.
Para comezar, como foi o estreo do domingo?
Bueno, o estreo do domingo creo que foi ben, creo que foi satisfactorio para todos, pero bueno, para necesitamos seguir rodando, seguir facendo a obra para chegar a ao máximo nivel dela, ainda así estamos contentos, moi contentos.
Moitos nervios ou xa estades acostumados?
Home, xa estamos un pouco máis acostumados, pero nervios sempre, sempre, sempre hailos, sempre, porque ao fin e ao cabo creo que os nervios no teatro son moi bons. Eu, por exemplo, a min gusta meter nervios antes, non é algo que rexeite.
Pero antes, non? Despois, unha vez que estás aí no
escenario...
Despois
xa estás como pez na auga, xa.
Moi ben, pois contádenos un pouco de que vai Euménides.
Bueno, Euménides a final de Orestiada, e a obra final de que representa a casa de Agamenón, para os que, bueno, non estéis moi duchos en traxedia grega, xa que últimamente non sai moito pola tele. Digamos que despois da película de Troya, esa que todos vimos con Brad Pitt, despois de que volven pa casa, Agamenón é asesinado pola súa muller, Clitemestra. E unha das profecías é que o seu fillo, o propio seu fillo, vai matar a súa propia nai, non? Que é Orestes. Clitemestra e Agamenón tían varias fillas, unha é Orestes e outra, entre outros, conocerese Electra, famoso por o complexo de Electra en psicología, e que tamén hai unha traxedia sobre ela. que é a que chama o seu irmão, que Orestes, que ven, que mata a súa nai. Na filosofía grega, no, na traxedia grega e sobre todo na mitoloxía, é como agora, na cultura occidental heredouse eso en dereito, o maior castigo, o maior crime que se podía facer non só é o asesinato, sen o asesinato con grado de parentesco. O que é un parricidio é bastante peor que matar unha persoa que non coñeces. Entonces asesinar a túa nai desperta o que son as furias, non? Uns monstruos mitolóxicos gregos que o que fan de toda a vida é tomar a xustiza, non? Euménides é a primeira vez que hai unha rotura. Euménides crea e explica, sobre todo Esquilo, que era un demócrata convencido, a rotura entre o vello e o novo. Euménides é o xuicio, a primeira vez que hai un xuicio sobre unha persoa, que é ese Orestes, cunha persoa que o defende, o seu abogado, que é Apolo, unha parte acusadora, que son as Erinias e a súa nai, Clitemestra, unhos xuices e un fiscal, que é Atenea. É a estrutura que hemos heredado desde 2500 años, que é un xuicio moderno, ¿no? Empezar por as primeiras partes, que empeza a ser unha especie de un dereito moderno, é dicir, ninguna parte implicada nun caso pode ser parte do seu xuiz, ¿no? O básico nunha lei procesal moderna. Aquí é a primeira vez que se fala, xa fai 2500 anos, de que Clitemestra non pode ser, xa que é a que quere que se fai o xuizo contra o seu fillo, que non pode ser unha parte implicada no xulgado. Ten que ser unhas persoas totalmente axeas ao caso os que xulguen. E sobre isto va Euménides, sobre a ruptura da bella manera de facer xustiza en Grecia, sobre un consello de ancianos que toman as decisiones o povo, que xulgaban casi a mano alzada, contra un xuizo con garantías.
Uh-huh. E coñecedes algo do teatro grecolatino?
Bueno, yo... Antes de entrar en Novitiate Bohemia, dices, ¿no? Uh-huh. Pues a verdade é que... Non, nada, prácticamente. Pero sí, antes de entrar en Noite Bohemia, vin alguna obra de teatro clásico grecolatino e, é dicir a verdade, non me atraeu moito.
No.
Entón, digamos que o meu co teatro grecolatino partiu da entrada nesta compañía.
Sei que foi cando che empezou a gustar.
Sí, bueno, o roce fai o cariño, ¿no? Entón, entre tanta comedia latina, tanta traxedia grega, ao final, todos os que caeron nas selectividades, sabíamos eu, entón, ao final, collínlle gusto.
Eu comparto un pouco a opinión de Mario, dicir, antes de entrar na compañía, casi non sabía o que era unha traxedia grega, podía, de lonxe o sabía, pero vamos, ao final, claro, ti... colles cariño as obras que faz, entón, pois, totalmente de acordo con Mario. Non
entón,
podo
a ti que te atraeu para meterte? Que foi o que...
Cando terminei a rematei a primaria, quería seguir facendo teatro unha compañía un pouco máis grande. Entón, eu tiña que escoller un instituto e ao ver que Zaleta tiña unha compañía de teatro con bastante prestixio, un prestixio, pois... Metinme sen mirar as obras que facían ni nada, xa, simplemente metinme e aquí sigo, por agora.
Colleche gusto.
Moito.
En que outras obras de Noite de Bohemia tedes participado?
Pois, a ver, que eu recorde, dende a Guardia Amarilla, un Javier Poncela, os ladróns somos gente honrada, un cameo en Electra, en el grecolatino, Ifigenia, Aulularia, El perro del hortelano... Bueno, algunhas máis, Don Juan Tenorio... Bueno, é que son moitas entonces, ¿no?
Eu, pois, basicamente, como entrei despois de él, prácticamente as mesmas. Quizá o sorteo de Casina, Anfitrión... Tamén fixen un cameo en Electra moi pequeno, unha actuación... a Aulularia deste ano, un pouco máis, vamos, as mesmas prácticamente.
Menuda traxectoria. Javier,
sí.
Noite de Bohemia representa sobre todo teatro clásico, pero sempre tentando darlle un toque actual ou moderno. Por que tentades afastarvos das representacións máis tradicionais?
Ben, esta é unha boa pregunta. Noite Bohemia, aunque está especializada en traxedia grega, comedia latina, siglo de ouro, está especializada por unhas circunstancias do destino, ¿no? Cando empezamos a facer teatro, o que máis nos chamaba a atención era que tiver unha labor didáctica, unha labor de aprendizaxe, que aparte, xa como nos tuvimos algunha vez algún lexero problema cos dereitos de autor, como con Bodas de Sangue, tuvimos que coger obras de teatro open source, ¿no? Que fueran de código aberto. Entonces, bueno, os clásicos no permitíannos eso. Aparte, o que intentamos facer cas obras clásicas, es decir, que sea clásica, que a súa temática sea clásica, non quere decir que sean aburridas, ¿no? E cousas que fai 2500 anos, 2000 anos, tiñan actualidade, ¿no? Podemos facer unha obra plautina totalmente, donde os chistes, gags, todos os xiros que tiñan en Roma fai 2000 anos, que debían ser a leche, pues agora non. ¿No? A lo mejor, no sé, todos conocerían a prostituta do Lupanar, pero agora non, ¿no? Entonces temos que poñer algo máis contemporáneo. Pero a nosa visión, sobre todo na parte que máis intentamos innovar, que na comedia, ¿no? Por exemplo, este año temos Xemelgos, unha comedia basada totalmente nos anos 70, todo o vestuario dos anos 70, podes valar ca música deses anos, toda a escenografía está basada. Porque queremos acercar o que o contido da obra non ha cambiado. É un clásico porque non ha cambiado. Como se facemos de personaxes de Valle Inclán, podemos velos automáticamente na sociedade de ahora, e personaxes cervantinos quijotescos os podemos ver na sociedade de ahora, ¿no? Pois é o mesmo, ¿no? A temática de Plauto neste tema é unha comedia de enredo, como as que vemos sempre na televisión, como as que podemos ver todavía. O único que hemos hecho es que os chistes, os gags están para unha sociedade do século XXI e todo o vestuario para unha sociedade do século XXI. Por eso intentas acercar unhas obras clásicas para un público que se non o faz claramente xa co nome ou co autor non deberían ver o teatro.
Nos imos aproveitar para facer a nosa primeira pausa musical. Imos escoitar Angustia de Nova Galega de Danza. Thank you. Seguimos falando con xente de Noite Bohemia. Supoño que esta pregunta vai para Javier, que xa que é o director da compañía. Como decidides que obras ides representar, xa que hai un catálogo tan amplo de teatro grecolatino?
Sí, temos un método de decisión dictatorial, decido eu. decido eu, pero non é tan fácil. Primeiro, para elegir unha obra, tens que ver que componentes teñes, que tes no reparto, cantos veñen, cantos se van, cantos tes para que poden coxer un papel principal, e sobre todo, que sí que son tiranos, nos mandan, son os teatros e os programadores. Se facemos un montaxe, non o vendemos ou non temos eso, caeremos na ruína económica. A culturas tamén, pero claro, vivimos nunha sociedade capitalista, se gasto máis do que ingreso, ou que tan non tendría pa traxes, nin para moverme, ni todo eso. Generalmente sabemos que se moven nos circuitos, nosotros estamos metidos nos circuitos nacionais de teatro clásico greco-latino, incluso en Portugal xa hemos actuado, vemos máis ou menos a demanda que hai, falas cos programadores, al final todas as compañías de teatro profesionais, en profesionais e que se moven por circuitos, eres un pouco escravo do programador, porque se o programador non lle gusta, non ten a temática, non entras dentro das súas programacións, estás morto, porque non actúas ningún lado. Tes un montaxe que has invertido diñeiro, que has invertido tempo, esforzos, actores han ensaiado, te comes o montaxe. Entonces, máis ou menos, dentro dun repertorio, combinando todo o que temos e o que podemos vender, se fai eso. Nosotros temos moita fama de facemos clásico, facemos... No, somos unha compañía de teatro normal e corrente. Ahora mismo, o que decía, porque estamos nos circuitos de clásico, estamos moi forzados sempre a tener un repertorio de clásico, pero non estamos cerrados absolutamente a nada. Moi probablemente dentro de pouco caiga contemporáneo, pero porque ha coincidido nestes anos unha temporada de clásico, pero non...
E personalmente, que vos gustaría facer de teatro contemporáneo? Xa tes aí en mente,
Algo hai. A lo mejor, dentro de pouco van facerse os 100 anos de Valle Inclán e por aí pode ir a Cousiño.
Noite de Bohemia.
Xa. Hombre, por aí pode ir a Cousiño.
Pégalle.
Sí,
está que facer un homenaje.
Está moi ben acaído, sí. Bueno, esta pregunta xa é para Nacho e Mario. Antes falábamos un pouco de Xemelgos, que é unha comedia de Plauto. A vos que vos gusta máis? A traxedia, o drama ou a comedia?
Bueno, que nos gusta máis? Danos cousas diferentes. Son, para mí, espero non pasarme, son como dous mulleres diferentes, de dous estilos diferentes. A comedia ten esa ola de risas na que te subes e surfeas, chegas ao teu final e volveste tolo, faz cousas que non saberías na túa vida que ias facer. En a traxedia daite a posibilidade de coñecerte máis no sentido sensibles a ti mesmo, non? Os personaxes tráxicos teñen moito máis calado que os cómicos, obviamente. Entón tes que descubrir todo o malo que tes dentro, o bo que tes dentro, porque son cousas que no personaxe é onde están, non? O malo teu, o bo teu. Entón é a loita dos diaños das nosas cabezas. Entón, a traxedia é máis completa.
Eu, pois, non sei, este ano un pouco empecé a descubrir un pouco máis a traxedia, un pouco máis a fondo, porque antes tamén participei en alguna, pero con personaxes máis pequenos, pero este ano como que estuve descubrindo un pouco a traxedia, é alucinante, entón. Pero a comedia, a verdade, é que eu teñolle moito cariño, porque levo facendo comedia desde... Bueno, sempre fixen comedia, e a verdade, eu creo que é algo que é moi difícil, é facer rir, considero que é moi difícil. E cando ti estás delante dun público que non se rí, iso creo que é dos momentos máis difíciles que podes ter na tua vida como actor. E despois, a traxedia, pois non sabería decidir, a verdade, porque as dúas danme cousas totalmente diferentes, o que decía Mario, e as dúas son impresionantes, non sei como definilo, a verdade.
Vale, pois imos cambiar un pouquiño de tema, que seguimos co teatro, pero non exactamente non co teatro, senón como funciona a Noite de Bohemia, non? Ata que punto está implicado o instituto?
Ben, moito. É dicir, non podemos falar de Noite de Bohemia sin o Instituto Zalaeta. Como veis, dices ao principio, bueno, a idea saiu dunhas rapazas que querían facer teatro nun instituto público, unha cosa que lle deu moito moito mérito que toda esta idea, que todo este proxecto saia dun instituto público. que quixeron facer, faceron que a súa directiva no seu momento, que xa cambiou a que era directiva, montaron un grupo de teatro. Eu cheguei bastante máis tarde como dirección. Bueno, máis tarde, cando se decidiu de parto do instituto montar o grupo de teatro, facer a dirección. Nese momento levo eu aí. A idea de facer un grupo máis serio a partir de miña, como eu tiña ya unha experiencia, eu fui un actor nunha compañía sempre profesional, donde estaba, bueno, xente como Seila Fariña, que ahora está en Acacias 38, e varios actores máis. E decir aos rapaces, queremos facer un grupo máis serio, queremos facer tal, sí. Pues digo, pues eso leva máis tempo, máis ensayo, máis quebrados de cabeza. Unha parte do instituto vai tener que traballar, porque claro, cada vez que nos movémonos en día de semana, hai que cambiar exámenes, hai actores que están aprendendo un Juan Tenorio o teatro inverso, e aparte teñen que facer os seus exámenes, claro. Entonces, que parte nos apoya? Contando que cambian os exámenes, non deixan salir, ensayamos os sábados e os domingos, nos abren o instituto ten máis xente casi en fin de semana que por semana, e guardamos todos os cachivaches, entramos ás 8, salimos ás 6 da mañá, entramos ás 4 da mañá, pues hombre, eu creo que apoyan bastante, non?
Tedes todo o apoio do instituto. Sí. E agora decidir sobre asuntos da compañía, os alumnos teñen voz e voto?
Eso es, chámase democracia, ¿no? Estamos aunque facemos traxedia griega, non heredamos todas as cousas. No, a decisión é piramidal, sabes? A decisión ben imposto porque, claro, os actores bastante teñen con actuar e aprender todo eso, e unha cosa é descargarles a eles de todas esas decisións, ¿no? Porque se fuera asambleario entre 50 persoas e democracia, acabarían non solo sendo actores, senón acabarían a leches todos entre eles, porque uno decide, eu podo, eu non, esto non me gusta, non sei que, non sepan.
Claro, gracias Javi por non deixar decidir. Gracias, de verdad.
Entonces,
estamos moi contentos.
Más o menos, no es que tengan voz y voto, es decir, se decide una cosa, pero bueno, si se quejan, son quejicas.
Se quejan muy.
Claro, tienes un sistema de quejas, ¿no? Si están contentos, lo sabes bien, y si vas por el mal camino, también lo saben. Es decir,
por
no,
supuesto, claro.
Somos más.
Sí. No están calados, no me gusta, empiezan a rosmar, entonces bueno, ya van por ahí, claro. Siempre dices, ¿quién manda? Hombre, mando yo, pero son 50. Claro. Es decir, mandó de portas para fuera, pero de facto son 50. Si les no quieren actuar, no actúan.
No, claro.
O poder recae en ellos. No, y te voy a mí son ellos, no son eu. Sin mí pueden vir otro director, sin actores eu no hago nada. Eso que siempre digo, no, y te voy a mí de sus actores. Está compuesta, feite o trabajo de sus actores, no es miño. Eu decido unas decisiones, se pone un orden como un director de orquesta. Pero que fan a música son los violines, son los contrabajos, son los timbales. Yo solo pongo orden e intento poner unas pautas, ¿no? En hacer una xira, en decir dónde vamos, en decir dónde comemos, en decir qué proyectos tenemos, dónde podemos tirar, cómo organizar, ¿no? Para que ellos no tengan esa carga de organización que al fin y al cabo no tienen que tener, son actores. Ese es el sistema más o menos. Y bueno, a nivel económico ya tenemos una persona que se encarga de todo papeleo, que es antigua directora del instituto, Alicia Veres, que fai todo ese tema. En temas también está el secretario del instituto, que nos ha hecho un amán, porque claro, todo papeleo ya cuando es muy grande, en tema de seguros, papeleos, transporte, logística, donde comemos, donde no, donde viajamos, cuando volvemos y todo eso, pues es costoso.
¿Y cómo se sufragan estos gastos?
Todo gracias al dinero público que nos fai recoger. No, broma, no hay dinero público, no hay. Recibimos, creo que deben ser unos 1.000 euros por ahí que reciben cada año cando caen da diputación, sabes, de esos que dan y tal, que único que solicitamos, y todos demás, los programadores, las entradas que vendemos, por eso, un mal que decía antes, un mal montaje a nosotros arruínanos. Nosotros estamos vendiendo montajes un año preparado. Digo que los programadores din, vendemos a tus entradas o tu montaje se puede vender. Y sobre esto negociamos contratos, un tanto por ciento para ellos, un tanto por ciento para nuestras entradas, y sobre eso vamos negociando como una compañía profesional. Si no nos va bien, perdemos las actuaciones, no hay más dinero.
Hay que escoger bien entonces lo que vas a representar.
Claro, lo que decía, por eso decía, ¿por qué haces? Claro, porque por ahora vamos vendiendo eso. Es decir, ¿dónde podemos permitirnos hacer unos nuevos montajes? ¿Cuándo podemos hacer una inversión en una montaje que o director que era, que un proyecto interesante? Cuando tenemos un remanente para poder sufragar en caso de que eso no se venda. Senón por ahora, no sé, temos moita fama no certamen grecolatino, estamos entre as 6 ou 5 mellores compañías españolas en teatro clásico, estamos entrando nos circuitos, temos unha programación máis ou menos estable, uns ingresos nos que podemos xogar con eso, pero claro, se facemos un montaxe que non imos tener nadie que nos vaya a axudar, non imos a tener unha axuda pública que nos vaya a ver e facer abrir os teatros, nin, olvídate. Estás muerto.
E cantas funcións podedes representar ao longo dunha tempada?
Madre mía, vaya pregunta tamén.
Pues sobre, yo que sé, 30, 35 unha temporada así máis ou menos, pero se saen aínda enriba porque temos proxectos da compañía, pero bueno, logo algún proxectillo máis que sae como Don Juan Tenorio ou As Bizarrías de Belisa, obras extra que imos producindo, pois igual 40 actuacións podemos chegar. Forzando un pouco, pero sí.
Nos imos escoitar a sintonía da sección de Héctor Fernández. Imos aló.
Mais quanto mais feliz ser o morfi, unha bala cruzou o peito. O sangue de morfi atingiu o océano, o fondo do mar foi seu leito. Asesina fora disparada polo ricosario naquela batalla.
Boas tardes, Héctor.
Hola, boas tardes.
Que nos vas contar hoxe?
Pois quería daros un par de recomendacións, unha de cada palo, unha de fotografía e unha de arquitectura.
Pois moi ben.
Que empezo pola de arquitectura, que bueno, sempre tento comentaros cousas de obras que sean accesibles, de espacios públicos, está pois é un destes casos. Sería recomendar a xente que vaya que vaya hasta ali ou que ande por ali, que se achegue a Ribeira, ao mirador da Pedra da Rá. O mirador do Pedra da Rá está no Monte Castro e ten unhas vistas estupendas sobre Corrubedo, sobre a desembocadura da Ría de Arousa. A Pedra da Rá é unha pedra de 15 metros que nos anos 80, finais dos 80, puxeronlle unha escaleira, pois, falando en prata, unha escaleira mal feita, moi respetuosa coa pedra, simplemente pois, para, en vez de mirar desde abaixo, que as vistas son igual que arriba da pedra, a pedra ten 15 metros, pois para que pudese subir ali arriba, e bueno, despois, como a xente protestou, pois puxeronlle unhos mosaicos para adornar, e bueno, era despropósito sobre despropósito. Todo iso, pois, tirouse. E agora hai un mirador feito polo arquitecto Carlos Sebane, entón, é digno de... merece unha visita, merece unha excursión, ir hasta ali, tanto polas vistas, que son espectaculares, como pola obra que fixo Carlos Sebane. Moito máis respetuosa, a escaleira esa desapareceu, a pedra pois recuperou o seu carácter natural e o seu carácter paisaxístico, e digamos que respetar o que había, articular unha serie de caminos que van a os caminos que existen, creo que van a levar ata o castro da cidade, que está xusto enriba do mirador. Entón, bueno, pois hai unha serie de actuacións por aquela zona que merecen unha excursión, unha visita. En canto a fotografía, pues, recomendarvos a vos e a todos os que nos escoitan a chegarnos hasta Santiago, a Cidade da Cultura. Ali hai unha exposición que, bueno, xa leva un par de meses, que remata o 27 de marzo. A exposición é sobre José Suárez. José Suárez é un dos fotógrafos máis importantes que tivemos aquí en Galicia. Morreu no 74, creo. Naceu en Allariz. Digamos que un dos nomes máis importantes que temos na fotografía en Galicia, pois xunto con Virxilio Vieitez ou Manuel Ferrol, é importante no, a ese nivel, no? Inda que moitos, o mellor, o nome non lle pode decir nada, no? Se non están metidos no mundo da fotografía, seguro que se van ali e ven as fotos, haberá unhas cuantas, pois, retratos dun Amuno, e sobre todo a súa serie sobre pescadores, que seguro que van a recoñecer as fotos, porque son fotos moi que quedaron como iconos destes traballadores, non? E merece a pena. Ademais, era un fotógrafo moi moderno no seu tempo. Podedes ir a vela e atoparedes pois, composicións en diagonal, contrapicados, que bueno, nos anos 30 pois non eran típicas da maioría dos fotógrafos, sobre todo por aquí, porque era a linguaxe fotográfica das vanguardas, entón, bueno, pues era unha persona moi culta dentro da fotografía, de fora da fotografía, o sea, se relaciona pues, con Blanco Amor, con Ortega y Gasset, Unamuno, bueno, pues merece a pena ir a velo porque é unha das persoaxes importantes que temos na nosa cultura.
Pois tomamos nota destas dúas recomendacións, tanto o Mirador da Pedradarra en Ribeira como esta exposición de José Suárez na Cidade da Cultura. Moitas gracias, Héctor.
Veña, hasta a seguinte.
Vémonos.
Hasta logo.
E seguimos cos integrantes de Noite Bohemia. Esta pregunta é para os seus actores, para Mario e para Nacho. En que curso ides agora mesmo?
Pois eu agora mesmo estudo o primeiro de realización na Escola de Imaxe Xón da EIS, que aproveito para mandar un saludo a todos os que estén escoitando da EIS.
Eu estou un cuarto da ESO.
Que credes que aporta a vos aprendizaxe regular, digamos, a experiencia de ser actores, a experiencia teatral en xeral?
Bueno, aprendizaxe... A nivel académico, pois toda a cultura que está detrás do teatro, que basicamente sí, séculos e séculos de literatura, séculos e séculos de poesía e séculos de correntes estilísticas, que o que é o teatro. E logo, creo que un aprendizaxe moi positivo do teatro é a socioloxía que está detrás de todo o teatro, non? Todos os actores, tanto actores como actrices de todas as idades, cando profundizan un pouco máis no teatro, convírtense en un analistas de caracteres, de personalidades, de xente, de sociedades diferentes, porque tes que entendelas para poder formar parte delas nunha obra, non? Uh-huh. Entón, permíteme, non sei, coñezo máis a xente, o mundo que me rodea e... como non as letras, claro.
Que te aporta a ti, Nacho?
Pois non sei, eu creo que o teatro formou, forma e formará un 30 ou 40% da miña educación, tanto como a persoa, como estudante, en calquer ámbito. É dicir, eu facendo teatro, falando con xente que fai teatro máis maior que a min e inclusive máis pequena que a min, aprendín moitísimo máis que na maioría das clases que teño no instituto. É así, é dicir, eu devo yo teatro un montón de cousas. Gran parte da miña cultura, ou prácticamente case toda, a devo ao teatro, por suposto.
E que vos dixeron os vosos pais cando lles echedes quero facer teatro?
Bueno, é unha decisión. Bueno, a resposta foi moito máis sinxela cando yo dixen fai xa uns cantos anos que, bueno, papá, mamá, eu quero facer teatro aí na escola. Bueno, que ben, que bonito. Pero cando lle dixen, mira papá, mira mamá, quero facer teatro de verdad, quero dedicarme a isto, quero que vou entregar toda a miña vida a isto, a reacción, bueno, pues como de calquera pai, a ver, non é un mundo fácil, non é nada seguro, tes que traballar moito e tal, pero bueno, pouco a pouco imos abrindo camiño.
Os meus pais, como sempre, claro, cos típicos medos de pais que teñen, pero bueno, os meus pais, sobre todo o meu pai, estaban encantados, estaban, pero moi, moi encantados con que eu fixera teatro, porque o meu pai quería ser actor cando era xoven, fixo moito teatro, o meu avó tamén, o meu tío, o sea, eu veño unha familia de actores frustrados. É dicir, na miña
familia... Pois non vai pasar contigo, xa verás.
Oxalá, pero na miña familia o teatro sempre estivo moi presente, sempre gustou moito, entón, cando empecé a facer teatro con 4 anos e tal, xa empezou o meu pai e a miña nai tamén, estiveron moi contentos co que fixera teatro.
E recomendades aos vosos amigos que fagan teatro.
Sí, sí, sí. Teatro é o médico das penas. Teatro é a gran caixa de sorpresas que nunca aburre. Sempre poderás abrirte un pouco máis e aprender a como tratar as persoas grazas ao teatro. Así que, que hai máis importante que como tratar o resto da xente, por favor?
Completamente. Eu entendo, por exemplo, que hai xente que pues, non ten... O sea, non lle gusta moito actuar e tal, pero eu sempre animei a todo mundo ir a teatro, porque a mí, xa digo, teatro deume moito, entón.
E Javier, ti, que claro, es o máis veterano, xa levas uns cantos anos á fronte da compañía,
sí.
E ainda que Noite Bohemia como ti estás contando aquí, xa funciona como unha compañía profesional. Houbo algúns dos teus rapaces que traballaron contigo que agora mesmo están gañando a vida co teatro ou que o toman dunha maneira, digamos, como...
Home, sí, xa hai da primeira xeración, xa hai actores que actrices que se fixeron a Escola Superior de Arte Dramático, que se intentan, non sei, gañar xa o seu o pan de cada día actuando en diferentes cousas, eu supoño que acabarán saindo, non? Es que era só nos estamos facendo, se van as escolas, antes non había escolas de superiores de arte dramático, non? Antes facías teatro, facías casting, se soaba frota, entrabas nunha serie, entrabas nunha compañía profesional. Agora hemos mellorado un pouco, temos a SAC en Vigo, está a RESAC en Madrid, hai escolas de arte dramático en Málaga, Valencia, a cousa é máis fácil nos estudios superiores, non? Sempre é máis fácil entrar ou ter unha vocación se has feito teatro no colexo, no instituto, que se faz de nada, es decir, se faz nada, se faz o bacharelato, non faz a selectividade, non has tocado teatro na túa vida, entras no mundo teatral, vas novo, é como se eu sen haber tocado a frauta na miña vida me meto no conservatorio superior. Vai vos notar, ou me poño a facer piano con 18 anos, claro, hai nenos que se dos estrechas tocan o teclado. Hai diferencia, eso notas que a xente que ven de facer teatro, e máis son noso nivel, que de facer xiras por toda España, de estar a 35 actuaciones por ano, desde que entres con 11 anos, hombre, por moi malo que seas, con 18 algo has aprendido.
Sí, é o máis normal.
Claro, como se colles un neno pequeno, podes dar patadas ao balón desde os 3 anos, hombre, Messi non será, pero, hombre, algo fará, con 16 ou 18, algo fará.
Sí,
pues algo, mesmo. Se xa tes unhas cualidades, pues claro, xa tes unha formación moito aprendido.
Agora que falamos de todo o traballo que hai detrás de Noite Bohemia, por exemplo, para Euménides, cantos meses de traballo hai detrás?
Mi madre. Pues mira, Euménides, empezamos este ano con retraso, porque tuvimos o que facer o... Fixemos unha minixira con Don Juan Tenorio, que foi para... a Universidade de Vigo comprou ese proxecto Universidade de Vigo, xa que están facendo un máster sobre literatura do romántico, e fixeron unha xornada sobre literatura romántico e compraron, se non contaron con nós, que querían que facermos o Tenorio. Só retrasou nosa temporada, porque normalmente nosotros en setembro xa estamos en ensayo para empezar. Pois mirade, pois unhas 5 horas ou 6 por semana de media, máis os extras, que son as horas extras non remuneradas, esas míticas, pois eu tamén as teñen en teatro, que son cando vamos cerca do estreo, un mes antes, e a obra non sae, pois mira, desde octubre hasta agora, hasta febreiro, e agora está estreada, pero de estar estreado, estar acabado, vai un treito, porque claro, isto, como todo, todavía faltan retoques, vamos axustando.
Hai que pulir, como
hai que pulir, e nunca, e se volvemos a facer a obra, estaremos 20 anos facendo a obra e 20 anos estaremos pulindo. Pero eso, é o traballo que hai detrás. Pero bueno, se pensa antes, se pensan os decorados xa en Nobrán, se pensa antes. Xa cando estás rematando unha tempada, xa en papel, xa está montándose a outro.
Imos facer a nosa derradeira pausa musical, outra vez con Nova Galega de Danza, neste caso, Dúas Cores.
Hermana primavera, baila y toca sus pra que tra la noite sempre veña e alba. Mira pra que tra la noite sempre veña e alba. Baila e bate na terra pra enxarmar a primavera. Baila e toca as estrelas no vaso da tazarela.
Seguimos con Noite Bohemia. En Recendo tivemos uns cantos invitados xa do mundo do teatro, mesmo, bueno, hai actrices no noso equipo.
Por falar do Xía.
Sí, xeralmente somos da opinión de que en teatro e a cultura xeral está un pouco esmorecendo. Vos que vides novos, con forzas novas, que pensades?
Que pensamos da situación actual?
Sí.
Bueno, pois intentarei ser breve. Creo que hai que invertir máis no que hai que invertir, creo que hai que respetar máis o que hai que respetar e creo que hai que ter en conta que hai fútbol 7 días a semá, pero non hai teatro 7 días a semá porque non é imposible manter unha obra xirando se non ates nun teatro parada durante unha semana cheando completamente todos os días. Entón, hai máis zancadillas no camino que soplos de aire. Pero, por sorte, creo que hai xente con moito espírito e con moito corazón, todo acaba saindo cara adiante.
Eu volvo un pouco o que dixen antes. Para min, eu creo que o teatro é un gran instrumento educativo, co cal eu creo que o teatro debería ter o cuádruple de importancia que ten agora. O teatro ensina, o teatro é todo, o sea, o teatro fala de prácticamente todo. Entón, eu considero que debería darse máis importancia en xeral o mundo do teatro e non desprestixialo ás veces que pasa. Moitas veces, cando dix eu fago teatro, son actor, agora menos, pero antes e ás veces agora é como, bueno, faz teatro. Bueno, pois non creo que consigas nada nese mundillo, pero eu creo que non debería haber esa desconfianza hacia nós.
Falaba Javier da apertura agora da ESAT en Vigo e todo isto. Credes que a vosa xeración pode dar un vuelco a este?
Sí, eu confío en que eu, por exemplo, estou apuntando cara a eses lares, teño pensado ir cara a ESAF ou a RESAF ou sabe Deus quen, a donde, pero sí, creo que cada vez a xente vai coñecendo máis o que son as escuelas superiores de arte dramático e vai cada vez entra máis no miolo da xente que o arte dramático é unha carreira superior, como é enxeñería, como é cualquier outra cousa. Entón, sí, creo que imos a mellor.
Eu, pois, a verdade é que na miña xeración eu todavía creo que son moi novo. A min, claro, que gustaríame tamén poder dedicarme a isto, pero son moi novo todavía. Se podo opinar do que sei da xeración de Mario, empezando por ele e acabando por moitos actores que están na compañía, eu vexo moito futuro o teatro español.
E xa para rematar, porque nos quedamos sin tempo, a ver, ides estrear algunha obra nova este ano?
Pois esperemos que sí, esperemos que sobre abril estrearemos As Bizarrías de Belisa, os máis maiores, os máis veteranos da compañía, de Lope de Vega. Non sei, igual novas non, a ver se continuamos con Don Juan Tenorio e a ver se conseguimos, igual sai algún outro proyectiño máis curto, a ver.
Claro. Pois moitas gracias, Nacho e Mario, por esta conversa que estivo do máis interesante.
A ustedes.
A vos.
E sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo os nosos convidados que, como sempre, foron de honra. Hoxe estivo connosco Javier Fernández Mariño, director da compañía de teatro Noite Bohemia, os seus actores Nacho Pena e Mario Rodríguez.
E agradecemento e semente pedrangular de todo o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira, Uxía Vázquez e Roberto Catoira. E aquí estuvemos Roberto Catoira nos controis e coalentou no micrófono Uxía Vázquez, Antonio Brea, Javier Pereira
e Marta López.
Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen